Επίσης, πριν από δύο μέρες δημοσιεύτηκε ο δείκτης δεξιοτήτων. Να μην πούμε ευθύς αμέσως τι είναι. Οι επιδόσεις της Ελλάδας συνολικά δεν είναι καθόλου καλές σε σχέση με, με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις υπόλοιπες χώρες. Υπάρχουν σημεία στα οποία μπορούμε να σταθούμε και να πούμε ότι είμαστε καλά, αλλά συνολικά η εικόνα μας δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Για την ακρίβεια, είναι εξαιρετικά δυσμενής. Θελήσαμε λοιπόν με τον κύριο Χρήστο Ιωάννου, τον αρμόδιο διευθυντή του αντίστοιχου τομέα του ΣΕΒ, να κάνουμε αυτή την κουβέντα και αφενός με να μας βοηθήσει να καταγράψουμε τι ακριβώς συμβαίνει όσο πιο απλά γίνεται, αφετέρου δε να δείξουμε προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε για να βελτιώσουμε και τους δείκτες και επί της ουσίας την καθημερινότητά μας. Κύριε Ιωάννου, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλημέρα.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Να καταγράψουμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς δείχνει ο δείκτης δεξιοτήτων, τι είναι και τι δείχνει για εμάς.
Ο δείκτης δεξιοτήτων που τον βγάζει ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, τον οποίο εμείς φιλοξενούμε στην Ελλάδα και είναι στη Θεσσαλονίκη, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Κατάρτισης, μαζεύει όλες τις δείκτες της επιδόσης στον κύκλο εκπαίδευση, ενεργοποίηση, ένταξη στην αγορά εργασίας, αντιστοίχηση, αξιοποίηση των δεξιοτήτων που σχετικά είναι οι εργασιακές ικανότητες, σε μία τιμή και τη συγκρίνει διαχρονικά και μεταξύ κρατών μελών.
Άρα ξεκινάει από το πώς έχεις εκπαιδευτεί, πώς έχεις ενεργοποιήσει τις δεξιότητές σου, πώς τις αξιοποιείς και αν αυτές καταλήγουν επί της ουσίας στην αγορά εργασίας. Εάν δηλαδή σου δίνουν εισόδημα.
Στην αγορά εργασίας, ναι, δίνουν εισόδημα, αντιστοιχούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων, αντιστοιχούν αυτό που κάνεις με αυτό που σπούδασες. Και ουσιαστικά δείχνει τη δυναμικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσα σε μια οικονομία. Στο δείκτη λοιπόν τον ευρωπαϊκό στη σύγκριση, εμείς είμαστε δυστυχώς στην τελευταία θέση με μια τιμή χαμηλή, 23 είναι ας πούμε, με βάση το ανώτερο το 100 και σε πολλούς από τους επιμέρους δείκτες, ουσιαστικά 15 επιμέρους δείκτες μπαίνουν για να βγει αυτό, είμαστε στο κόκκινο στους περισσότερους. Στον μόνο που μας ανεβάζει λίγο και δεν έχουμε πρόβλημα σημαντικό, συστηματικό, είναι ότι δεν έχουμε το πρόβλημα που έχουν άλλες χώρες όσον αφορά τη βασική εκπαίδευση και την πρόωρη έξοδο αποχώρηση των νέων από την βασική εκπαίδευση που έχουν άλλες χώρες. Δηλαδή τα παιδιά στο βασικό σύστημα εκπαίδευσης μένουν στο σχολείο, στο γυμνάσιο, δεν το παρατάνε νωρίτερα, χωρίς να το τελειώσουν, το τελειώνουν. Το καλό είναι ότι πάνε και στο λύκειο και το καλό είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς πάει και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι, αυτός είναι ο μόνος δείκτης ο οποίος είναι ψηλά από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Οι υπόλοιποι 14 όμως είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Υπάρχει
δηλαδή
είναι
το κόκκινο, διότι αυτοί οι νέοι που μένουν μετά ερχόμαστε στη βασική εκπαίδευση και κοιτάμε τις επιδόσεις τους. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα σπουδών. Αυτά υποτίθεται πρέπει να παράσχουν γνώσεις και δεξιότητες και, που μπορεί μετά να εξελιχθούν να είναι εργασιακές ικανότητες. Εκεί πιάνοντας τις αξιολογήσεις και της Eurostat και του ΟΟΣΑ, με βάση την αξιολόγηση, τη διεθνή σύγκριση των μαθητών σε επιδόσεις τους, στην ανάγνωση, στην επίλυση προβλημάτων, στα μαθηματικά, στη φυσική, εκεί αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Εκεί είναι πολύ κακές οι επιδόσεις μας. Δηλαδή, ενώ οι νέοι μας είναι στο σχολείο, είναι αρκετές ώρες στην εκπαίδευση, άμα βάλουμε μέσα και τα φροντιστήρια που ακολουθούν κτλ., αυτό που παίρνουν, αυτό που αποδίδει η εκπαιδευτική διαδικασία στους ίδιους, σαν γνώσεις και σαν δεξιότητες, αρχίζει και γίνεται πολύ προβληματικό.
Να πάμε ένα βήμα μπροστά. Υπάρχουν προφανώς κάποιες χώρες που πρωταγωνιστούν ή έχουν την καλύτερη βαθμολόγηση ή αντίστοιχα σε κάθε τομέα δείχνουν επιδόσεις αξιοζήλευτες. Άρα, για να βρούμε best practices, καλύτερες πρακτικές ή βέλτιστες πρακτικές, δεν έχουμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Εάν έχουμε να ιεραρχήσουμε από εδώ και πέρα, και φαντάζομαι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ή όσο πιο γρήγορο γίνεται, τι πρέπει να κάνουμε? Τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτή τη μέτρηση, από αυτόν τον δείκτη?
Πρέπει να κάνουμε πράγματα και στα τρία επίπεδα. και στα τρεις όψεις του δίκτυου που λέμε, δηλαδή και στην ανάπτυξη, στη βασική εκπαίδευση και στην ενεργοποίηση, δηλαδή στο πώς πας από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας και στην αξιοποίηση όταν είσαι στην αγορά εργασίας και απασχολείσαι στην επιχείρηση, το να εκπαιδεύεσαι κτλ. Σε όλα τα επίπεδα πρέπει να κάνουμε. Στο πρώτο, πρέπει να βελτιώσουμε οπωσδήποτε τα προγράμματα σπουδών και την αποδοτικότητά τους. Και ένα πράγμα στο οποίο υστερούμε είναι ότι σε όλη τη βαθμίδα της εκπαίδευσης πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε τις ψηφιακές δεξιότητες. Διότι είμαστε σε έναν άλλο κόσμο. Εκτός από την ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά, τη φυσική κτλ., την ικανότητα συνεργασίας, ομαδικής συνεργασίας, πρέπει να βάλουμε ψηφιακές δεξιότητες. Μετά από ένα σημείο και πέρα, από το λύκειο και πέρα, πρέπει να αρχίσουμε και οπωσδήποτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να βάλουμε τη μάθηση με βάση την εργασία. Δηλαδή να έχουν οι νέοι επαφή με τον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων, να ενισχύσουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το οποίο δεν πρέπει να είναι όπως ήταν στο παρελθόν ένα τριτεύον μάθημα συμπληρωματικό που δεν γινόταν κάτι ουσιαστικό, και αυτό να μην είναι μόνο φιλολογία, να είναι πρακτική επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Αυτό θα μας διευκολύνει στο άλλο στάδιο που είναι η ενεργοποίηση. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη από το να πας από την εκπαίδευση και την τριτοβάθμια στην αγορά εργασίας. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από το να τελειώσεις είτε το λύκειο ή επαγγελματική σχολή είτε περισσότερο το πανεπιστήμιο και να μπεις μετά σε μια θέση εργασίας, σε μια επιχείρηση. Γιατί η επιχείρηση αυτό που συζητάει μεταξύ άλλων είναι κάποια πρακτική εμπειρία εκτός από τις γνώσεις και τις δεξιότητες. Εκεί πάσχουμε και πρέπει να το εισαγάγουμε αυτή τη μάθηση με βάση την εργασία σε όλα τα πεδία. Πρακτική άσκηση, μαθητείες. Και βέβαια στο κομμάτι το τρίτο της αξιοποίησης, και εκεί πάσχουμε, διότι όσο είμαστε εμείς που είμαστε στην αγορά εργασίας, θα πρέπει, δεν αρκούν αυτά που έχουμε μάθει πριν κάποια χρόνια όταν περάσαμε από γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, διότι επίσης ο κόσμος των γνώσεων, της παραγωγής, της τεχνολογίας έχει αλλάξει. Και πρέπει και εμείς να ανανεώνουμε αυτές τις γνώσεις. Αυτό γίνεται σε ισχνό βαθμό στην Ελλάδα. Γίνεται κυρίως σε ένα μικρή μέρος της αγοράς εργασίας που είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτός ο μηχανισμός δεν αποδίδει. Είμαστε η οικονομία και η κοινωνία που εκπαιδεύει λιγότερο αυτούς που είναι στην αγορά εργασίας.
Κάτι...
Τα προγράμματα εκπαίδευσης που έχουμε δεν αποδίδουν και δεν καλύπτουν όλο το εργατικό δυναμικό.
Και κάτι επί του πρακτικού της υπόθεσης. Αν αύριο το πρωί κάποιος, εντός εισαγωγικών, με ένα μαγικό τρόπο άλλαζε αυτά τα προγράμματα σπουδών, άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά βλέπουμε από τον επαγγελματικό προσανατολισμό μέχρι στο τέλος της παρεμβάσης στην αγορά εργασίας και έβαζε ένα πλαίσιο που ήταν ανταγωνιστικότερο. Για να δει μια κοινωνία αποτελέσματα. Πόσος καιρός χρειάζεται για να τα δει στην πράξη ή πόσο υπολογίζουμε ότι χρειάζεται?
Ακούστε, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θέλει χρόνια, θέλει πενταετία και δεκαετία για να αποδώσει. Και οι χώρες που είναι στην κορυφή του δίκτυ, που είναι η Φιλανδία, το έχουν κάνει αυτό. Και ενώ είναι η δέκατη, μάλιστα το θεωρούν πρόβλημα αυτό, στον κόσμο ανταγωνιστικότερη οικονομία, ακόμη μεταρρυθμίζουν το επιτυχημένο σύστημα εκπαίδευσης που έχουν για να διατηρήσουν την ευημερία τους, την παραγωγικότητά τους, τις καλές θέσεις εργασίας, διότι οι δεξιότητες, οι γνώσεις, οι εργασιακές ικανότητες μεταφράζονται σε υψηλότερη παραγωγικότητα, σε καλύτερες επιχειρήσεις, υψηλότερα εισοδήματα κτλ. Αλλά στην κορυφή εκεί κοντά βρίσκεται και η Τσεχία, η Τσέχικη Δημοκρατία, που πριν 30 χρόνια ήταν χώρα στον υπαρκτό σοσιαλισμό, μπήκε το 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιτυγχάνει, μας έχει περάσει σε κατακεφαλήν εισόδημα εδώ και 2-3 χρόνια, τραβάει ξένες επενδύσεις πολύ περισσότερες από την Ελλάδα και ουσιαστικά έχει κάνει μία μεταρρύθμιση στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, έχει δώσει προτεραιότητα στις ψηφιακές δεξιότητες, το σύστημα εκπαίδευσης των εργαζομένων και της αξιολόγησής τους και της πιστοποίησης των γνώσεών τους και αυτό που παίρνουν από το σύστημα εκπαίδευσης, αλλά και αυτές που παίρνουν κατά την εργασία, έχει ένα μηχανισμό πιστοποίησης και αναγνώρισης και αυτό παράσχει μια ευημερία στην κοινωνία
που μετριάται
Με χαμηλή ανεργία. Η ανεργία είναι στο 3 και στο 4 και στο 5%.
Κύριε Ιωάννου, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και θα χρειαστεί να την ξανακάνουμε όταν ελπίζω μεταβατικά βρούμε και καλύτερους δείκτες ή μετρήσουμε τέλος πάντων λίγο καλύτερα τους δείκτες αυτούς, αν τους μετρήσουμε.
Βεβαίως, εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να σας πω μια τελευταία φράση. Θα μας δοθεί η ευκαιρία, αν θέλουμε, να την ξανακάνουμε, διότι και ο Επίτροπος και η Κομισιόν 4 Μαρτίου θα ανακοινώσουν ένα πακέτο για τη νέα βιομηχανική στρατηγική και μέσα σε αυτό θα είναι αυτό που λένε εκεί στην Κομισιόν, η Skills Agenda 2020. Δηλαδή η ατζέντα τι πρέπει να κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες που υστερούν σε σχέση με άλλες, με τους Αμερικάνους, με τους Ιαπωνέζους, με τους Κορεάτες, για το θέμα των δεξιοτήτων.
Να είστε καλά κύριε Άννο, ευχαριστούμε πολύ.